Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. januara 1622. godine u Parizu je rođen pisac Jean-Baptiste Poquelin, poznat kao Molière. Napisao je 30 pozorišnih komada u prozi i stihu. Najpoznatiji su Tartif, Učene žene, Škola za muževe, Don Juan, Mizantrop i Uobraženi bolesnik.
Stani, stani, ovoga meseca sam uzeo svega 1, 2, 3, 4, 8 medicina i 12 klistira, a prošlog je bilo 12 medicina i 20 klistira. Sad se ne čudim što se ovoga meseca ne osjećam tako dobro kao prošlo.
Ja bih rado upitala tog vašeg doktora od čega vi to bolujete.
Kako?
Te su vam potrebni toliki lekovi.
Čuti, neznalice, nije tvoje da ocenjuješ naredbe lekarske mudrosti.
Oh, baš!
Na današnji dan 1891. godine u Innsbrucku je rođena Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je tokom Drugog svetskog rata spasila oko 16.000 uglavnom srpske dece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Humanitarna akcija koju je organizovala Dijana Budisavljević bila je jedna od najtežih, ali po broju spasene dece iz koncentracionih logora širom Evrope najobimnija. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milan Koljanin.
Još dok je rat trajao, neki od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, obraćali su se Dijani Budisavljević sa molbom da dođu prosto do podataka gde se njihova deca nalaze. Doduše, to je bila jedna tragična situacija, jer mnogi od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, dakle, reč o Srbima, bili bi ponovo uhapšeni od ustaških hrvatskih vlasti i upućeni u logore i ubijeni. Međutim, mnogi od njih naravno i spasili su svoje živote i obraćali su se Dijani da dobiju podatke od nje o svojoj deci. Dosta njih je uspelo da uđe u trag svoje deci, međutim većina nije. Već prvog dana oslobođenja Zagreba, 9. maja, počeli su mnogo masovnije ljudi čija deca su bila oduzeta da joj se obraćaju. Ona je izlazila u susret svakome kome je mogla, međutim već isto krajem istog meseca njoj je ta kartoteka oduzeta.
15. januara 1929. godine u Atlanti je rođen Martin Luther King, američki borac za ravnopravnost, vođa pokreta protiv rasizma. Na Univerzitetu Harvard stekao je titulu doktora nauka, a u političkoj borbi koristio je Gandijeve metode. Organizovao je protestne marševe protiv rasizma i rata u Vijetnamu. Ubijen je 4. aprila 1968. godine u Memfisu.
So I go back to the South, not in despair. I go back to the South, not with a feeling that we are caught in a dog dungeon.
Na današnji dan 1983. godine preminuo je Branko Pivnički, operski pevač, profesor i direktor Beogradske opere. Rođen je u Srbobranu 1917. godine. Studije je završio na Muzičkoj akademiji, a od 1936. do 1971. godine bio je član Beogradske opere. Predavao je solo pevanje, glumu i metodiku solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ciklus na Liparu kompozitora Stanoja Rajačića, a na stihove Đure Jakšića Branko Pivnički je premijerno izveo 1951. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.